く眠өткен ге
ойланып қарасам өткенге көз салып сағыныштан ерексіз жанарымнан жас тамып әлемім ластанып толған жауапсыз сұрақтар сезімді сеніп берер жан қалмады тұрақтар бар болғаны менің де бақытты болғым келеді жанымда қал менің қалғанының жоқ керегі сенен талап еткенім адалдық және махаббат сөздерің берген қайда түбінде кеттің қадап бәрі де қас қағым
сенен мұны күтпеді
шынайы сезімімді
қағаздай бүктеді
айтарым жоқ менің керемет іс тындырдың әсіреп біткен сағымды тағы бір мәрте сындырдың
өкінем
жолама өтінем сенбеймін енді мен сөзіңе көкіген бәріне түкірем мінезің шатпақ қиналмай кете бердің сенімді тап
неге болай алдадың жанымды көздерің көрмейді іштегі жалынды мен қатты өкінем өткенге өкпеді жүрегім айырған бізді сол көктемге
көктемнің наурыз айы құлпырып тұрған күн еді саған бару үшін көшеге шықтым түнделетіп мені де бір көретін ол күнді де бағаламадым өтірік сылтаулар айтып үйіңнен де шыға алмадың көңіліме алмадым мүлдем ештеңе етпейді деп мен тіпті ойламадым ол мені сүймейді деп алыстап кетпейді деп өзіме сенімді болдым басқа біреуді тапқасын айырдың екіге жолды қинама болды мен енді шыдай алмаймын көзіме көрінбеші мен сені ұмытайын құшақтап жылытпайтын кете бер басқа жанға ал мен болсам өшірейін сезімді алаулап жанған бір өткен уақыттарда мүлдем естелік қалмады өкінгенім соншалықты бәрінде сақтап қалмадым болмады амалым бәрінде құртудан басқа ұмытуға бел байладым суретіңді жыртып таста
неге болай алдадың жанымды көздерің көрмейді іштегі жалынды мен қатты өкінем өткенге өкпелі жүрегім айырған бізді сол көктемге